halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bartanka internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 23-ka bisha juun sanadka 2016. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo jaamac cabdulle jaamac.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhegeystayaal, nin hubaysan oo weerar ku qaaday shaneemo ku taala dalka Jarmalka,
taas ku furay goob shaneema ah oo ku taala magaalo yar oo ku taala Jarmalka oo la yidhaahdo Bernheim oo u dhow magaalada Frankfurt ee ganacsiga, iyadoo warar dambe oo soo baxay oo warbaahinta gudaha oo soo xiganaya wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Hiis oo ay dhacdadan ka dhacday ay sheegayaan in ninkii weerarka qaaday la dilay.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan dadweynaha dalka Britain oo maanta u codeynaya afti go'aan ka gaari doonta in dalkaasi uu ka baxo midowga Yurub iyo in kale,
shirkii madasha oo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo,
dooda gaaban barnaamijka wargeysyada, ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka Maraykanka ee Kongareska ayaa mudaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in la soo saaro xeer xakamaynaya hubka. Mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah. Hase ahaatee, golaha Kongareska ayaa la xiray ilaa iyo bisha Julaay 5-teeda. Arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. Inta dhacdadani socotay waxaa hawada laga saaray kaamiradaha iyo mikrofoonada golaha, taas beddelkeeda waxaa xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada inay ku gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaal toos ah ka samaystay Facebook si ay dadweynaha ula soo codsiiyaan.
garsoorayaasha maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa u kala qaybsamay 4-4 dhinaca, taasi oo meesha ka saartay qorshaha madaxweyne Obama uu doonayo inuu malaayiin qof oo sharci darro ku jooga dalka Maraykanka uu kaga cafiyo in la masaafuriyo. Kiiskan dhinaca socdaalka ku saabsan oo u dhexeeyay dowladda federaalka Maraykanka iyo gobolka Texas ayaa waxa uu xudun u yahay go'aan uu si iskiisa u qaatay madaxweyne Obama. Gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale ayaa maamulka madaxweyne Obama la koray maxkamadda sare iyaga oo ku doodaya in qorshaha madaxweynaha uu yahay mid aan dastuuri ahayn maadaama uusan waafaqsaneyn sharciga socdaalka ee federaalka Maraykanka. Si kastaba, maamulka madaxweyne Obama ayaa ku dooday in gobollada aysan lahayn sharciyad ay ku dacweeyaan maamulka maadaama arrimaha socdaalka ay gaar u yihiin dowladda federaalka. inkastoo garsoorayaasha maxkamadda sare ku kala qaybsameen go'aanka kiiskan, ayaa haddana taa waxa uu macnaheedu yahay in kiiskan ama go'aanka madaxweynaha uu noqonayo mid sharci darro ah maadaama la raacayo go'aanka maxkamadda hoose ee mar hore go'aankan ku tilmaamtay mid aan sharci ahayn.
xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa hareereeyay xalaalada qaxootiga iyo qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani saameyn ku yeelanaysaa booqashada dalka Thailand ee hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar, Aung San Suu Kyi. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tagayso dalka Thailand. Kyi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar islamarkaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u ololeeya xuquuqda qaxootiga ay isku dayayaan inay cambaareeyaan qaabka ay dowladda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya. ciidamada ammaanka ee Thailand ayaa ka dareeriyay qaar ka mid a dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha oo doonayay inay shir jaraa'id ku qabtaan magaalada Bangkok ee caasimada dalka Thailand.
nin hubaysan oo wejiga soo dabooshay ayaa rasaas ku furay shaneemo ku taala magaalada Bernheim ee ku dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka isagoo dhaawacay dad badan. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaastii 20-25 qof ku dhaawacay shaneemada aflaamta lagu daawado ee Kinopolis loo yaqaano. afhayeen u hadlay booliiska Jarmalka ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah, hase yeeshee ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer. wargeys ka soo baxa magaalada weerarka uu ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka in ninka weerarka soo qaaday la toogtay.
<tod->
warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale idaacaddeena. Warar Soomaaliya la xiriira ayaa inoo soo socda goodho, balse marka hore aynu ku bilaawno dalka Jarmalka. Wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in nin hubeysan uu weerar ku qaaday shanimo ku taala magaalo yar oo lagu magacaabo Verenham oo ku dhow magaalada Frankfurt. Warbaahinta qaarkood ayaa iminka tabinaya in ninkaasi la dilay kadib markii booliisku waxay ku galeen dhismaha shanimada ee ninkaasi weerarka ku qaaday. Haddaba goor dhaweed ayaa wariyahayaga Jaamac Buule uu arrintan ka wareystay Tahliil Colaad Xasan oo ah wariye madax bannaan oo jooga dalka Jarmalka.
Jaamac, aad iyo aad uga mahadsan tahay. Nin hubeysan oo sita qoray iyo rasaasta suunka celiya ama suunka rasaasta lagu kaydiyo ayaa rasaas ku furay goob shanimo ah oo ku taala magaalo yar oo ku taala Jarmalka oo la yidhaahdo Verenham oo u dhow magaalada Frankfurt ee ganacsiga. Iyadoo warar dambe oo soo baxay oo warbaahinta gudaha oo soo xiganaya wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Hiis oo ay dhacdadan ka dhacday ay sheegayaan in ninkii weerarka qaaday la dilay.
Bal tusaalena la wadaag, magaalada Fahrenheit ee dhibkani uu ka dhacay waa magaalo caanke ah, ma magaalo weynba, ma tuulo yarba, ma meel dad badan ay ku nool yihiinba?
Fahrenheit waa magaalo yar oo ganacsiga ama warshadaha ay ku badan yihiin. Waxay u dhowdahay magaalo la yidhaahdo Mannheim oo aada ugu dhow magaalada Frankfurt. Dhacdadan halka ka dhacdayna dabcan magaceeda waxaa la filayaa ama waxaa laga yaabaa in dad badan ay san horay u maqleen. Marka laga reebo ganacsiga iyo warshadaha ku yaala magaalada, ma ahan magaalo sidaa u weyn oo magaalo yar.
Markii laga tago in ay la soo xigtay in ninkii weerarkan qaaday la dilay, magiciisa iyo sababaha weerarka miyaa la shaaciyay?
Wax war rasmi ah oo booliska ka soo baxay ma jiro. Marka laga reebo in booliisku ay sheegeen in dhacdadan aan war rasmi ah laga haynin ama aan macluumaad lala wadaagi karin warbaahinta, hase ahaatee waxay muujiyeen booliisku in ay jirtay khatar markii dambena u muuqatay in la xaliyay ama laga hortagay.
Tahliilo, waxaad sheegtay isbuurasho, marka goobta ay wax ka dhaceen goob caynke ayay ahayd?
Goobta waa goob shaleema ah ama goob filimaanta lagu daawado oo ku taala magaalada. Dad badan baa dabcan halkaa joogay baa laleeyahay oo filimaan halkaa ku daawanaya.
Inkastoo aad sheegtay magaalada Fahrenheit inay magaalo yar tahay, ma jiraan dad Soomaali ah oo halkaasi ku dhaqan ogaantaada?
Dabcan ogaanteyda ma jiro wax Soomaali ah oo halkaa jooga, laakiin waa laga yaabaa in Soomaali joogto maxaa yeelay Soomaalida dalkan waxaa la geeyaa meelo kala duwan marka qaxootiga ay yihiin. Magaaladaasna waxay u dhowdahay magaalada Frankfurt oo Soomaalida ay aada ugu badan yihiin, marka waa suuragal in Soomaali laga helo halkaa ama waa ay degan yihiin ba sida ay suuragal ka tahay marka loo eego taabka loo deegaamiyo dadka dalkan Jarmalka.
Ugu dambeyntii, sidee ayay warbaahinta Jarmalka u dhigaysaa dhacdadan? Ima waxay la xiriirinayaan arrimo argagixiso ku lug leh, mise weli way ka gaabsanayaan inay dhinacna la xiriiriyaan?
Jaamac, ma jirto waxyaabaha ilaa hadda lala xiriirinayo. Hase ahaatee cabsi way jirtay oo cabsi argagixiso, laakiin war rasmi ah oo ma jiro. Warbaahintana arrintan waxay leeyihiin xigasho rasmi ah ama wararka meelaha ay u saaraan. Sida la socoto, dalka Jarmalka dhowr jeero hore waxaa jiray baqdinno laga qabay weeraro argagixiso oo kooxda ISIS ay ka geysato. Dhowaanna waxaa jirtay in saddex nin oo Siriyaan ah oo midkood la sheegay inuu khabiir ku ahaa sameynta suumanka dadka isku qarxiyaan iyo waxyaabaha lamidka ah la qabtay oo la xiray, loo xirayna tuhmo la xiriiray inay qorsheynayeen weeraro inay geystaan.
Tahliil Colaad Xasan oo ah suxufi degan dalka Jarmalka oo ka waramayay dhacdo ku saabsan shaneemo ku taala dalkaasi oo nin hubeysan uu weerar ku qaaday. Waxaad naga dhageysanaysaan VOA.
Waa tahay dhegeystayaal, dalka Britain waxaa maanta ka socday codeynta aftida loo qaadayay in Britain ka sii madahaato midooda Yurub iyo inay ka baxdo. Codbixinta maanta ayaa bilaabatay iyadoo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in labada dhinac ay aad isugu dhow yihiin. Haddaba sida ay codeynta ku socoto iyo wararkii ugu dambeeyey, waxaa qadka telefoonka ee magaalada London si toosa ugu jiray wariyaheenna Ridwaan Xaaji. Fiidnimo wanaagsan Ridwaan.
Aad baa u mahadsan tahay Jaamac.
Bal faahfaahin naga sii codeynta aftida halka ay marayso.
Runtii codeynta sidii loogu talagalay ayay weli u socotaa. Waxay soo xirmi doontaa 10 fiidka xilliga dalkan Britain marka ay u tahay. Inta badan waxaad moodaa dadku inay saaka ku kalahayeen goobaha codbixinta iyo sanaadiiqda ay doonayaan inay go'aankooda ku muujiyaan in Britain ay wali ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo. Runtii marka la eego dalka oo dhan ayaa codbixintaas iyo ay socon doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo, laakiin saad la socotidba magaalada London roob aad u badan ayaa ka socda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka wahsadaan inay tagaan goobaha sanaadiiqda codbixinta, laakiin ilaa iyo hadda weli ma cadda. Runtii waxaa muuqata in ay aad isugu dhadhow yihiin labada dhinac ee u kala ololeynaya in Britain ay ka baxdo Yurub iyo inay weli ku sii jirto. Laakiin machad dhinaca cilmi baarista ah oo dalkan ka dhisan oo la yiraahdo Ipsos Mori waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda 20% waxaa hogaaminaya dadka doonaya in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub. Qolooyinka kale ee kasoo horjeeda ee raba in Britain ay ka baxdo Yurubna waxa ay leeyihiin qiyaas ahaan 84%
Rudwan, markii laga taga saadaasha labada dhinac ayagu wax hadal ah ma ka soo saareen socdaalka iyo sida ay doorashadu hadda u dhacayso?
Runtii maanta oo kale labada dhinacba lama ogola inay arrimahan ka hadlaan maadaama ay yihiin arrimo xasaasi ah. Waxaa jira guddi doorasho oo iyaga u xil saaran inay ku dhawaaqaan natiijada. Laakiin kasoo saadaasha hadda ay sameysay Ipsos Mori haddana guud ahaan runtii waxaa la dhigi karaa weli ma cadda, mana la ogaan karo ilaa iyo caawa fiidkii markii lasoo gabagabeeyo. Kadibna ilaa iyo aroortii waxaa laga yaabaa in la ogaado waxa natiijadu ay noqon doonto. Laakiin guud ahaan marka la eego runtii dadka waddankan waxaa laga yaabaa 10 qofba in hal qof oo ka mid a aanu codeyneyn, oo xataa dadka qaarkii ay ka shakisan yihiin waxay u codeyn lahaayeen maadaama siyaasadaha isherdinaya ee weliba xooggooda uu ka imanayo xisbiga conservative-ka ee dhinaca midig aad moodid inay dadka ku wareereen oo aysan kala garanayn cidda ay aaminayaan. Laakiin dooda runtii ku saabsan midowga Yurub haddii laga baxo maxaa laga faa'iidayaa, haddii lagu jiro maxaa la khasaarayaa, waa mid aad iyo aad dalkao dhan looga hadalhayo.
Goormee la filayaa ugu dambeyntii in ay doorashada warbixinteedii ugu dambeysay ay soo baxdo? Soomaalida degan Britain ma ka dhex muuqdaan doorashadan ka bixitaanka Yurub iyo ku jiritaankeeda?
Runtii guud ahaan marka la eego sanaadiiqda codbixinta ee dalkan waxay dhan yihiin 382 sanaadiiq ah. Goob kasta oo laga codeeyo iyadaa soo gudbin doonta natiijada, kadibna waxaa la ogaan karaa natiijada guud wixii ka dambeeya 10 habeennimo marka lasoo afmeero dadka inay codadkooda dhiibtaan. Laakiin waxaa suuragal ah in si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijadaas Britola hadduu Ilaahay yiraahdo aroorta hore. Dhinaca Soomaalida haddaan eegno, runtii dhowr qof oo Soomaali ah oo codadkooda dhiibtay oo meelo kala duwan kaga nool dalkan Britain ayaan la xiriiray, aad ayaad moodaa inay maanta ugu soo baxeen inay ka qayb qaadanayeen codbixintan, sababtoo ah iyaga laf ahaantooda waxaad moodaa inay saameyn ku yeelan karto. Dalkan Britain waxaa ku nool dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalalka kale ee midowga reer Yurub oo soo guuray oo halkan degan, waxayna u arkaan inay saameyn ku yeelan karto haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
Aad ayaad u mahadsan tahay Rudwan.
Adiga mudan.
Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda shirka madasha ee hoggaamiyasha Soomaalida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka hadlay maanta ayaa mar kale ku celiyey in doorashooyinka Soomaaliya ay ku dhici doonaan waqtigii loogu talagalay. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shirka madasha hoggaamiyasha qaranka oo maalinkii labaad galay ayaa waxaa looga hadlayay dhammaystirka howlaha la xiriira doorashooyinka dalka ka dhacaya dabayaaqada sanadkan 2016. Mas-uuliyiinta ayaa isla falanqeeyay howlgelinta guddiyada kala duwan ee doorashooyinka. Sidoo kale madaxda madasha hoggaamiyasha qaranka waxay shir gaara la yeesheen xubno ka socday beesha caalamka, kuwaasi oo ay kala hadleen geedi-socodka doorashooyinka 2016. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuusan wax isbeddela dhici doonin doorashooyinkan ay ku dhacayaan waqtiga loogu talagalay, isagoo intaasi ku daray in xubnaha ka socda beesha caalamka ay ka wada hadleen sidii loo fududeyn lahaa doorashooyinka iyo doorka taageero ay beesha caalamka doorashooyinka siinayso
iyo doorka oo ay ka qaadan karaan beesha caalamka ee ah taageerada oo ay sidii doorashooyin sax ay u dhici lahaayeen. Maanta waxaan kala hadalnay saaxiibadeenna beesha caalamka arrintaas, waan isla garanay mabaadida guud ee shaqada inay socoto. Maalmaha soo socdana shaqooyin badan ayaa ayagana qabsoomi doona. Waxaan isla garanay waqtigii doorashada loogu talagalay sidiisi inuu ahaado oo aanay waxba iska bedelin. Waqtigii loogu talagalay doorashadu inay dhacdo, baarlamaanka cusub inuu yimaado, sideedii waaye, waxba iskama bedelin. Waa koob. Waxaan aad iyo aad uga hadalnay amuuraha ku saabsan amniga iyo ilaalinta amniga doorashooyinka iyo goobaha doorashooyinka ka dhacayaan iyo dadka maxaan ku yidhahdaa ay ka qaybgalaya doorashooyinkaas, hadday yihiin delegates, hadday yihiin candidates ama xubno u taagan doorashada, dhammaan sidii amnigooda loo sugi lahaa. Waxaan ka hadalnay arrimaha ku saabsan logistikada iyo waxyaabaha loo baahan yahay, taakulaynta doorashada u baahan tahay iyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayaan. Waxaan ka wada hadalnay sida dowladda Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba iyo shacabka Soomaaliya dhammaan ay ugu wada istaagi lahaayeen doorashadaas. Waxaan ka wada hadalnay sida doorka haweenka ay ku leeyihiin doorashada soo socota ee in badan hore looga dhawaajiyey, in doorkaasna asigana muhiimad la siiyo. Haweenka Soomaaliyeed ay ka qaadanayaan maxaa waaye doorashada.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Majal Keytin oo isaguna hadla ayaa sheegay in qaramada midoobay ay taageerayso doorashada la filayo Soomaaliya inay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan.
So we have been very encouraged today to hear from the National Leadership Forum about the discussions they are having about how to ensure.
Waxa aad noo dhiirigeliyey inaan ka maqalo madaxda madasha wadahadalka ay ka leeyihiin sidii loo hubin lahaa in doorashada waqtigeeda dhacdo. inkastoo ay tahay doorasho xadidan, haddana waxay noqon doontaa mid ku salaysan habab cadcad. waxaan kaloon ognahay in muhiim ay tahay in doorashadu si fiican ay ku dhacdo. howsha ugu horreysa ee guddiga dowladda dhexe ee hirgelinta doorashada ayaa waxay noqonaysaa inay eegaan waqtiga doorashada iyo jadwalkaba iyo dhammaan wax kastoo loo baahan yahay si loo hubiyo in qaabka doorashada loo qabto si dadka Soomaalida oo dhan ay ku qanacsan yihiin.
shirkan hogaamiyaasha madasha waa kii ugu dambeeyey oo looga arrinsanaya doorashooyinka 2016 iyo wejiga labaad oo hogaamiyaasha Soomaalida ay ka yeeshaan arrimaha la xiriira xilliga kala guurka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintaa inooga soo diray magaalada Baydhabo. maxkamadda ciidamada Soomaalida ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta xukun dil ah ku riday askari maalin ka hor magaalada Jowhar ku dilay taliyihii ciidamada nabad sugidda ee gobolka Shabeellada Dhexe. maxkamaddaas ayaa sidoo kale maanta riday xukunno kala duwan. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Jacfar Kuukay.
maxkamadda ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Jowhar ugu fariisatay dacwadda loo haysto askarigii maalin ka hor isla magaaladaasi ku dilay taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiweli Maxamed Ibraahim iyo laba ruux oo kale oo iyagana eeda dilka dhinac kaga jira.
Dable Nisa Yuusuf Xuseen Maxamuud Ina Bintow Xaamud 23 jir ah ku dhashay Cadale degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee gobolka Shabeellada Dhexe. Labo Dable Nisa Faarax Axmed Macalin Ina Shariifa Hilowle 23 jir ah ku dhashay Aadan Yabaal degan Jowhar. Saddex Dable Nisa Cabdullaahi Jiiryar Sabriye Ina Luuley Saaqey 26 jir ah ku dhashay degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda gobolka Shabeellada Dhexe. Afar Dable Nisa Liibaan Cali Maxamuud Ina Maryan Guud Laawe 23 jir ah ku dhashay Xamar degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee gobolka Shabeellada Dhexe.
maxkamadda ayaa eedeysanaha koowaad ee la sheegay inuu dilka gacantiisa ku geystay ku xukuntay dil toogashaa sida uu ku dhawaaqay Gaashaanla Dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan.
sidaa darteed waxa maxkamadda ciidamada qalabka sida u cada ku dhawaaqaysa xukunka hoos ku qoran koow gacan ku dhiigle dable nisa yuusuf xuseen maxamuud dil toogasho ah
sidoo kale waxaa maanta maxkamadda la horgeeyey saddex eedaysane oo kale oo ka wada tirsan ciidamada nabad sugidda gobolkaasi kuwaasoo dacwadda loo haysto ay ahayd shaqa dayacaad waxaanay maxkamadda ciidamadu laba ka mid ahi ku riday xukun xabsi ah oo isugu jira lix bilood iyo laba sano halka kan saddexaadna ay dembi ku weysay
labo dable nisa faarax axmed macalin waxay ku xukuntay laba sano oo xabsi ciidan ah saddex dable nisa liiraan cali maxamuud lix bilood oo xabsi ciidan ah maxkamadda waxay xabsiga ka sii daysay dable nisa cabdulaahi jiiryare sabriye waxayna amraysaa xabsiga si degdega in looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale
dilka taliyaha ayaa talaadadii xilligii afuurka wax yar kadib waxa uu ka dhacay gurigiisa oo ku yaalla magaalada jowhar waxaanay ciidamadu ninka dilka geystay oo laftiisu ka tirsanaa askarta nabad sugidda ay ka soo qabteen meel duleedka jowhar kaga taala jacfar kuukay v o a muqdisho
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa sameeyey gadood socday in ka badan labaatan saac iyaga oo markaasi dhex fadhiistay aqalka waxayna ku baaqayaan in cod sharci ah loo qaado xakamaynta iibka hubka lagu iibiyo gudaha dalka maraykanka ee dadka rayidka laga iibiyo haddaba arrimahan ayaa zahra cabdi axmed waxa ay ka wareysatay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee ku dhegan magaalada washington
waxaad moodaa laba ujeeduu leeyahay midi waxa weeye runtii mid saxa oo ay leeyihiin arrintan qoryahan tirada badan oo dadku iska haysto in la xakameeyo oo sharci laga gudbiyo oo sharcigii aqalka sare uu keenay in inta la soo hordhigo ay ka codeeyaan oo fursad loo siiyo inay cod ay u qaadaan taas waa midda rasmiga ah oo ay ku doodayaan laakiin waxa u dheer arrin kale oo siyaasadaysan oo waxaad moodaa dad badan oo hadda aada uga soo horjeeda in la xakameeyo qoryahan iyo waxaan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga inay leeyihiin tani waa arrin siyaasadeed marka ay rabaan inay toosh ku daaraan si ay hadhowtadii ay u qaataan majoritiga ama codka markii hadhowtadii november cod la aado ay yidhahdaan doorashada nimankii diiday in la sameeyo xakamaynta qoryaha nimankaasay ahaayeen oo hadhow ay markaas halkaas iyagoo ku soo baxaan marka labadaa weji bay leedahay
waa garta cabdiqafaar maxay xisbiga jamhuuriga u diidan yihiin in cod loo qaado oo is-hortaagaana ay u sameeyeen haatan
waxay u samaynayaan sidoodaba waxaan la yidhaahdo dastuurka dhahaya qoryaha ha la haysto xisbiga jamhuurigu dadkooda ugu badanay iyagu taageeraa marka dhankaas waxay ka baqayaan dadkoodii inay yidhaahdaan wakaas waa waxaad ogolaateen in qoryihii la aruursho oo la xakameeyo taas waa midda koowaad weeye midda labaadna waxa weeye xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay horaa looga dooday arrintan senatka diiday marka isku shuqlin mayne howlaha kale oo argagixisada iyo waxa nooga waaweyn aynu ka hadallay leeyihiin marka labadaasay ku doodayaan laakiin waxoo dhan salkoodu waa siyaasad weeye
waa gartay marka haddii siyaasad la isku haysto biyadhaceeda arrintana mushkiladeeda ay taagan tahay shacabka maraykanka aad ayay u tiro badan yihiin dabcan dhowr boqol oo milyan dada waaye marka waxa ay qabaan fikriyan maxay tahay dadka ayaga laftarkooda ma qaybsan yihiin mise dhan bay u badan yihiin
dadka inta badani waxay qabaan arrintan dimuqraadigu uu qabo oo in la xakameeyo qoryahan tirada badan oo layska haysto markii la sameeyey oo la baaray dadka codkooda dadka badankiisu halkaasu u badan yahay waxaa kaloo jirta dhibaatooyin badan oo qorigu geystay sidii baryihii dhaweyd wixii orlando ka dhacay iyo dadku aad ba u kacsan yahay oo ma rabaan qoryaha marka xisbiga jamhuurigu wuxuu aada isugu dayayaa inaan looga faa'iidaysan kacsanaantaa dadku uu dhiban yahay oo uu rabo inuu qoryaha xakameeyo oo aanay codba loo qaadin arrintan sababtoo ah laba mid bay noqonaysa haddii cod loo qaadana kuwo badan oo hadda diidi lahaabaan diidi karin oo waxay ka baqayaan in hadhowtadii doorashada lagaga adkaado haddii cod loo qaadi waayana waa sidoo kale oo dadkii waxay leeyihiin wakaas nimankaare xakmayn mayaan qoryaha marka arrintu saasay siyaasadda salka ugu haysaa
marka waa gartay kuwa boorka isku qarinaya ee ayaga codkooda in la ogaado aanan rabin iyo kuwa qayaxay ee diidan maxay caqabado ku noqon kartaa marka la gaaro doorashada weyn ee dalkan ka dhacaysa bisha November ee haddii bal dhinaca kale siyaasiyan loo eego maxayse u tahay dimuqraadigu arrintaasi
dimuqraadigu mar kastaba ayagu guul bay joogaan haddii cod loo qaadana guul bay joogaan oo dad badan oo diidi lahaabaan hadda diidi karayn haddii cod loo qaadi waayana waxay arkaan xataa sharcigii inaan ka doodno oo cod u qaadno xataa waa diideen bay leeyihiin marka aakhirka waxay isugu tegaysaa marka doorashada la gaaro in dadkii ay dimuqraadigu markaas u fasiraan oo yidhaahdaan fiiriya inaan cod u qaadna waa diideen in muxuu laga doodana waa diideen dadkiina waa la-aanayaa oo dadka iyagii qoribaa baabaceshay qoryihii loogu talagalay dagaalka iyo militariga iyo yaa dadkii gacanta ku wada haystaa nimankaasaa hortaagan halkaa ay markaa iyagu majoritiga ama ay ku qaataan oo kongreska iyo la wareegaan sidaas weeye asalkeeda si dimuqraadigu u jeedaa marka labada dhinacba iyagu guul bay ka arkaan haddii cod loo qaado iyo haddaan loo qaadin labadaba
waxyaalada hubka aad ayay u tiro badatay dalkan maraykanka dhacdadii ugu dambeysay orlaada ka dhacday waxaa la sheegay wax ka badan 100 qof ayuu toogtay ninkii falkaasi geystay marka qoryaha haatan loo qaadayo codkaasi ama loo doonayaba ma kuwa waaweynba mase guud ahaanba huboo dhan meesha ku yimaada waxa la mamnuucaa la leeyahay
waa isku jiraan dad badan oo dhowr biil ama dhowr maaragtay sharcibaa la keenay oo la rabay in laga doodo oo isugu jira waxyaabahaasoo kale qaar waxay leeyihiin qoryaha baaska ah oo dilaaga ah hala xakameeyo oo kuwa militarka ah qaar waxay leeyihiin may kuwo kale oo kasii duwan hala xakameeyo marka doodo badan baa waxay ka taagan yihiin qaabkii loo xakamayn lahaa labada dhinacna waxaad moodaa qolaba inay marka la aaday xagjirnimo la aaday oo ay yidhaahdeen waxayba rabaan inay second amendment ama waxaan la yidhahdo dastuurka inay ku tuntaan bay rabaan oo waa qolada jamhuuriga kuwan kalena waxay leeyihiin maya in la taabto xataa ma rabaan hubkan militarka loogu talagaray shuruuc badanna waa la keenay oo kongresmaano badan iyo ay keeneen oo miiska saaran hadda waxaa la isku hayaa aynu ka doodno oo wax ka bedbedel
waa gartay ugu dambeyntii bal haatan waatan ilaa iyo julaay 5-teeda la xiray baarlamaankii marka maxay ku dambeynaysaa arrinta dimuqraadiga iyo loolankan adag ay wadaan ay dibadbaxyadu ay ka mid yihiin
waxay ku dambaynaysaa wixii jamhuurigu rabo sababtoo ah waddanka sharci baa ka yaal kongreskana majoritiga ama qolada badan baa xukunta hadda way xireen ilaa iyo bisha 5-teeda julaay baa laysugu soo laabanayaa markii caadiga ahayd mana keenayaan sidaasaana uu ku dhammaanayaa maaragtay sessionku iyadoo aan laga doodin arrintan
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka fallooda arrimaha siyaasadda maraykanka oo u warramayay wariyahayaga zahra cabdi axmed waxaad naga dhegaysanaysaan v o a dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan oo aynu eegina dhinacii qasaa'idka bisha ramadaan waxa dhigisiyaal waxa dangala socota laanta af Soomaaliga VOA waxa noo soo socdaa dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii wargeysyada balse markana aynu dib idin kugu dulmarno qodobadii wararka ugu door karoona
ciidamada Uganda ayaa la sheegay inay ka baxayaan dalka Soomaaliya dhamaadka sanadka dambe. Taliyaha guud ee ciidamada Uganda Katumo Wamala ayaa u sheegay NTV in ciidamada Uganda loo qabtay in Soomaaliya lagaga saaro bisha December ee sanadka 2017. Madaxa golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika Ismail Jargu ayaa isna NTV u sheegay in taliyayaasha ciidamada Amison ee jooga Soomaaliya ay isku raaceen qaraar lagu bilaabayo in ciidamada lagaga saaro Soomaaliya bisha October ee sanadka 2018.
Garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku kala qaybsamay 4-4 taasi oo meesha ka saartay qorshaha madaxweyne Obama uu doonayo in malaayiin qof oo sharci darro ku jooga dalka Mareykanka uu kaga cafiyo in la masaafuriyo. Kiiskan ayaa waxa uu macnihiisu yahay in dib loogu laabanayo go'aankii maxkamadda hoose oo markii hore sharcigan ku tilmaamtay mid sharci darro ah. Taasi oo ka dhigan in qorshaha madaxweyne Obama uusan dhaqangeli doonin. Kiiskan ayaa waxa u dhixiyay gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale oo dowladda Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Obama ku dacwiyay maxkamadda sare iyagoo sheegay in sharcigan uu yahay mid aan sharci ahayn.
Mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka Mareykanka ee Kongareeska ayaa mudaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in la soo saaro xeer xakameeya hubka. Mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah hase ahaatee golaha Kongareeska ayaa la xiray ilaa iyo bisha 5-teeda bisha 5-aad aan iraaday ilaa iyo bisha July 5-teeda. Arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha Kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga oo haysta aqbaliyadda golahan.
Nin hubeysan oo wajiga soo duubtay ayaa rasaas ku furay shaneemo ku taala magaalada Verenheim ee ku taala meel u dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka isagoo dhaawacay dad badan. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaastii 20-25 qof ku dhaawacay shaneemada filamta lagu daawado ee Kinopolis. Wargeys ka soo baxa magaalada weerarka uu ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha dalkaas in ninka weerarka soo qaaday la toogtay.
Xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa haleeyay xaaladda qaxootiga qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani saameyn ku yeelatay booqashada dalka Thailand ee hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar Aung San Suu Kyi. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tagayso dalka Kenya. Kyi oo ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar isla markaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u ololeeya xuquuqda qaxootiga ay isku dayayaan inay ku cambaareeyaan qaabka ay dowladda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Qodobadii warka ugu door karoona intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa shirki madasha qaran ee ka dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sareysa iyo kuwa hoggaamiyasha gobolada ayaa maalintii labaad ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana looga hadlayaa kulankaasi qaabka doorasho ee sanadkan dalka Soomaaliya uga hirgeli karto. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa natiijada ka soo bixi karta shirkaasi iyo rajada laga qabo in dabayaaqada sanadkan ee doorashada sidii loogu talagalay ay u dhacdo. Waxaana igala qayb galaya xubinta dooda Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta shariicada iyo qaynuunka. Waxaana ugu horeyn su'aashi aan siiyay Sheikh Cabdirashiid. Sheikh Cabdirashiid, shirki wuu socdaa, rajadiisa doorashada iyo qaabkii hadda la filayo inay wax u socdaan ama wax uga soo baxaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam. Wa ku salaamaya calaad saaxiibkeena wa salaamaya dooda igula jira. Intaas kadib anaga anoo ku hadlaya magaca xisbiyada meesha dhalli weyn baan qabnaa ولا عوين ما كقبنا صدح عرني ما درتود وكو إن وقت جحري وعادوا جابن يهوش السوق يس إن يدك على سقفتان مركل الله في ريا واحد مدة إن لودا ما انتقى أنا إن وحكرسي اللي وحكرسي إن اللي هرو قدوا كل واحد حواية جدي يوم الحوين هم جعابي وأها جدي يعني نجي يابي مركان يعني نراهنا سيدا قابك وجدي جاسي ويعني عدول بفافهين كالأب هن ونقنا يو يو قدوا كسد هذا أه جدياش يجنا هير فدرال وسيدو كله كاسة الأركا يا مهلا كسي درن ونمانك جدو مدحوينيش في هذا كوا أيسو كان صدين ويجنا سيدا سكر ليست كون أوه سد حاس مركان الله في ريو وحا موقته إنن وحل وكر صونان كرا aysan meesha ka soo baxayn haday hadda isku raacaan iyo haday soo kala diidan intaba saddexdaas qodob darteed waxa muuqata inaysan meesha natiijo ka imaanin
oo macnaha rajadu meesha wax ka soo baxaya ay aad u yartaadkan
haday ka soo baxayna wax aan hadhow tan uu qancid doonin inay ka soo bixi doona
haye Cabdiraxmaan
runtii taas waxaan walaalkay waa uga duwanahay waxaan isleeyahay maadaama ay shirarku ay ahaayeen shirar taxana oo intaas soo socday haatan oo maraya heer gabagaba waxaan isdhigi karaa in ay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan walow yeesan kuwada qanacsanaan shacabka Soomaaliyeed laakiin rajada lagama qoosto waxaan isdhigi karaa ugu yaraan waxba ka soo baxaya
oo macnaheedu natiijada doorashada ugu dambeysa
natiijada
doorashada
natiijada iyo doorashada dadban ee dawladda iyo maamul goboleedada ay ku dhawaaqeen sidii la rabay ayay u qabsoomi laakiin sida muuqata
oo laakiin muddadaha socda oo sidii maaragtay arintaasi looga mirro dhalin lahaa
okay sidii looga mirro dhalin lahaa oo shacabka iyo dalka Soomaaliyeed ba uga dhici lahayd doorasho oo muxuu ahaay
oo marnaba dibaysan u dhicin dawladda
cunay sidii iyo waqtigii lagu balamay ay ku qabsanto
sidaas rajadu markuu waa sidaas aan leedahay
rajadu sidaas
weeyaan haye in si Cabdirashiid Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay rajada fiican meesha muuqata dadaal badan la soo galay shirar badan la soo galay natiijaduna waxa uu leeyahay waa markii ugu dambeysay wax fiican ay imaanaya
wallahi dawladdu waa wada rabi lahayn saaxiibkayna inuu dawlad rabo dadkuna rabaan waa sagaranaya laakiin meesha waxa ka soo socdaahi mugdi weyn baa ku jira runaantii Soomaaliya waxa weeyaan cid waliba waxay ka walwalsan tahay habka ay ku iimaan doonto doorashada dadban
laakiin muddi soo wadeen oo wadanka ayaga ma aragtay hadda mas'uuliyiinta ugu sareysa ahaa ayaga maamulada gobolada hoggaamiyashoodi kulli waxba isku raaceen marka maxaa mugdi keenaya hadii doorashadii baa la qabanay leeyin
ma yahay horta markastaba madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa dantooda meesha ka dhaxarkooday cid kale oo haatan barnaamijkaas loo joojinayaana ma jirto haddii hadda ayagu inta isku raacaan ay wax keen lahayeen mid walba meel uu tooganaya hadii laga agmaro oo asaguna booda marka in meesha waxa ka muuqata hadda waxa la la yaaban yahay bil iyo barba hartay oo la rabo inta aad ogtahay
in la roosista
ah in la maro in uu sameeyo marka soo ma muuqato wax ama sameysanaa oo markaba la horay laga galaayo odays diyaarsana nin wax soo dooranayo diyaarsana qof wax magciiso diyaarsana madaxweyne iska diyaarsana in la qabanaayo ama in wax la kordhinayo labada waxaan ahayn shaqo meesha kama imaan kana sidaan anaga noo muuqato
macnaheedu hawshay ku socotaa la waqtigu waa aad u yar yahay
shaqada la sugayaa waa wax badan marka faama ma la suu karo wax cad oo election yaani la yiraa waa lagu qancaya awl boysan banin qof iyo codki
ah laakiin odayaashi aqalkii hoose ay soo xulayay aqalkii sare wixii oo dhan hawshaas oo dhan waxa leedahay waqtiga
maya odayaasha ma cadda hada sidii yihiin qaar baa dhintay si loo bedeli doono laba ogani walba wuxuu rabaa oday uu asagu wato inuu keeno konton iyo koo qof baa xulaysa la yiri baarlamaanka baarlamaanka waxa xulaya halkii midaba konton iyo koo konton iyo koodaas meesha laga soo xulayo odayga soo xulaya qaabka loo xulayo
iyo waqtiga
macada wax alaala waxaas bal maanta waxa ay soo dhiibaan baa la ogaan doonaa laakiin hadii shaqada si kasta la yeelo waa arin diyaarsanayd ama waqti dheer ha u yimaado
haye Cabdiraxmaan Sheekh Cabdirashiid wuxuu leeyahay marka waqtiga la fiiriyo hawsha sida wax u socdaan ma iskeenayso leh
horta runtii waqtiga iyo waxqabadka iyo hawsha socota waa kala labo
waxuun in la isku raacay ku xirantaa soo
waa kullay shirarkuna way socdaan habka uu ka dhawaajiyay Cabdirashiidina runtii uma muuqato maadaama odayaashii iyo process farabadan la soo maray shirkiina uu haatan marayo meeshii ugu dambeysay odayaasha iyo xaalada gaaristooda waxa u taala dawladda iyo hoggaamiyasha ee dawlad goboleedyada walow waxaa jira haddana aysan ku wada qanacsanayn dadka xisbiyada iyo shacabka Soomaaliyeed laakiin dawladdu ay tahay dawladdi haatan ku meel gaar maahan waa dawlad mataleysa shacabka Soomaaliyeed wixii ay sameeyso ama wixii ay go'aamiso ayaa dalka ka hirgelaya marka waxaan dhihi lahaa hal is dajiyo dawladdan waxaan dhihi lahayn waxa ay wax sugeeyo waa shacabkii Soomaaliyeed
oo iyo natiijo wanaagsan oo doorasho wanaagsan ii maaragtay qaabkii ugu habboonaa inay u dhacdo
marka waxaan dhihi lahaa yaan guri intii lala galo taladii iyo masiirkii Soomaaliyeed yaan la isku meerin waa in loo meeriyaa shacabka Soomaaliyeed shacabku wuxuu sugayaa dawladda Soomaaliyeed rajo fiican oo ka sugayaa in shacabkii iyo dawladdu isku xirnaadaan si loo helo natiijo wax ku oolaho shacabka Soomaaliyeed maartay ku farxaan
haye Saad Rashid
ana
laakiin natiijadu hadii wax fiican ay soo baxaan
maya horta waa wax oo Ilaahay maartay dawladdu waa karamna wanaagsan annaga sideedana wax kasta ha la isku raaco waxaanu hadii la isku raaco meesha la joogay in hore looga dhaqaaqo aan markaas u baahanna laakiin hadda waxaan aan hoosta ka xariiqayna dhowr arrimood oo walwal ah inay jiraan hadday dhici karto oo sidii mucjisadii wuxuu iimaanayaan waa wax gaar qodobadaas aan soo sheegney inay jiraan baan hadda sheegayna inaysan muuqan marka wax lagu xalin karo waqtiga u haray iyo qaabkan sheegayna waxaan aan fursadana wasi faa'iideysanaya odayaasha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay barnaamijkaas la ku yeeshaan waa in Soomaaliya la badbaasaa oo aan problem kale lagu abuurin oo laga wada dadaalaa ninka siyaasiga wax waa dooni kara laakiin inuu sidii hore si ka sii qalooc u doono hadii odaguna la saameeyo ninka oo marka uu adeegsanayo la sii saameeyo ayadoo wadanku haddii marka wuxuu iimaanaya qatar inuu galo
markii idinku walwalaad ka qabtiin waxa soo socdo dhanba
walwal baan ka qabnaa sidoo soo baxaya
haye walwalkaas maxaa keenay islaada Cabdiraxmaan
runtii horta qofka
masa ku muuqda
runtii ima muuqdo laakiin dhan hadii laga fiiriyo walwalka waxa keenay kara qofka duu iska dhex
qofku waa siyaasi oo waxbu duuni kara waa macquul
aad u weyn hadii qofku iska dhex waayo siyaasada haatan socoto iska dhex arki way waa laga yaabaa inuu maaragtay darbiyada iyo
meelaha
uu ka walwalo laakiin waxa ka weyn danta caamka waxaan dhihi lahaa dawladda inay fiiriso danta caamka waana mid kale oo haatan u taagan inay metesho danta caamka haddana qof qof looma qanci karo waqtiga gaban gabo maraya wax yar haray waxa sir hadii la yiraahdo dhamaan dadka walwalsan oo walba hasha walwal ka qaba hal qanciyo runtii dawladda kama gaartay laakiin waa in waqtiga haray lagu buuxiyaa sidii xal waara oo muxuu ahaayey looga gudbi lahaa 2016ka ilaa 2020ka sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd in qof nidaam dowli ah oo codki oo qof walba codkiisa u dareero si loo helana waxay ku xiran tahay in la samro oo la isku tanaasulo oo xaalka jira runtii loo dhabar adeego dawladda lagu gacsiiyo sidaas wax ku hagaagi karaan
oo arrimahaas ay ku socon karaan
waayo haddaan gacan wada jiray wax ku gooyaan haddaan dawladda maantay la garba gelin waxaan is dhigi karaa runtii wixii hore u halaaba si halaabay
waayahay aad ama santiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta sharaacada iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
adi ayuu mahadsan yahay maxamed xasan culaad oo ino soo diyaariyay warbixinta dooda gaaban dhageystayaal halka aad kala socotaana waa idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa washington dowladda masar ayaa xirxirtay in ka badan 200 oo muhaajiriin ah oo 60 ka mid ah ay soomaali yihiin xilli ay tahriibayaashaasi ka baxayeen xeebta magaalada baldiin ee waqooyiga dalka masar waxaana la aaminsan yahay inay damacsanayaan inay gaaraan xeebaha dalka talyaaniga warbixintan waxaa magaalada qaaxira nooga soo diray Hussein Sahnuni.
Tahriibiyaasha la soo qabtay ayaa 60 ka mid ah u dhashay dalka Soomaaliya, halka tirada kale ay ka soo jeedaan dalalka Suudaan, Syria, Ethiopia iyo Eritrea. Qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ayaa ii sheegay muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay inay isugu jiraan wiilal, gabdho iyo caruur. جعفر عبد الله حسن او افاينكا جاليده سوماليدا اي دلك مصر ايانو حكوي دي مهاجرين تا لاسو قبقبتي خيلي اي اسكو دايينا اني سي شرعي درا اي اوغا باحانا دلكني
ترى تقول حيهد لو بقول ما تين عفر الصومالي بالحكاية يعني لحدا هيا على نفس خفتي من هذا حيوانات كبلدين ذكر دونت إيسا ما يعني إذا ماذا إلى هذه الحيوانات درس كمرتا هي فشكي دونت مدى مشى التقنيت هيا إذا أسوقي تركات قلوا يفق على المشى شكي في الوصول خفتي أو دوكي حفش كدو تحاضر الصومالي نشوش حبنا يعني رجل دمر يعرف انتو ببنان وحلوقي سلقوه بيا اللي حافظات مجال البلدين
دانكا كلا دولة دا مصر ايا قدون كو قارتي اني تنحيشو شان ايو تمنقف او صومالي كواسو كوحرنا حبسية دا مجال دا خاهرة مهاجرين تا صومالي دا ايلا ترحيل ايا ايا تيميد كدي مركي ايلا ايمان وايه نا كاررك اقونسيقا اي خوحوتيني مادا
كدي مركي اسبوعي ادن دي صومالي فربونا تهريجا لسو خفتي ايا دك لسو خفتي اسكو يجرين قار هستا كاركا اقوانسي جايت ميناك ميشنكا ودن كان يقار هستا ورخلا بلانا يكسوغا ينكاك يخاتان تل بلان او كمي دا كوغي دك دي وان بلانتي كاركا انخاذن او بلانتي كاركي استلا انكاركي انخاذن ايا استو نغطي ان ترحيل لوجرا إلا عشان يطلن كمي دا ايا معرفتي
ta todobaadyadii hore ayay ahayd markii dalka Soomaaliya loo tarxiilay tiro ka mid ah taariibiyaal Soomaaliyeed kadib markii safaaradda Soomaalida ee dalkani ay u dhameysay warqadaha dib loogu celinayo dalkooda arimahan ayaa imaanaya xili boqolaal Soomaali ah oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ay ku jiraan xabsiyada kala duwan ee dalkani Masar kuwaasoo intooda badan la soo qabqabtay ayagoo si sharci dooni u raacayay inta loog yahay in ka badan 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar labadii sano ee ugu dambeeyay kadib markii ay la dagtay doonidii ay saarnaayeen Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.59 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacada galabnimo ee VOA xuq xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacada fiidnimada VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacada VOA
waxaan naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo magaalada Washington idin kala soo hadlaysa dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamida
Turkiga iyo Qatar oo ku dhawaaqay in ay wada jir u bilaabayaan gurmad loo fidinayo dadkii dhibaatooyinka ka soo gaadhay fatahaadii wabiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin shaac ka qaaday in ugu yaraan 5,000 oo caruur ah ay ka mid yihiin maleeshiyaadka iyo askarta ka dagaalamaysa Soomaaliya
dalka Japan oo muddo sanad ah ku kordhiyay hawlgalkii ka hortaga burcadbadeeda ee xeebaha Soomaaliya
aynu ku horeyne wargeysyada ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray warbixin laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi waxaana warbixintu ay sheegtay in dalalka Qatar iyo Turkigu ay wada jir u bilaabeen ololaha lagu taageerayo dadkii ku barakacay daadadkii baladweyne ee gobolka Hiiraan wargeysyada ayaa ka soo xigtay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Bakker isagoo arbacadii ka hadlayay deeqda iyo gurmadka ay fidinayaan ayaa sheegay in talaabadani ay ugu tala galeen inay ugu gurmadaan dadka baladweyne oo dagaal iyo daadad ay isugu kulmeen kuwaasi oo dad badan barakiciyay isla markaana dhibaato ku abuuray deegaankaasi
danjiraha dalka Qatar isna Xasan bin Hamza Asad ayaa isaguna sheegay in la soo ururiyay lacag gaaraysa ilaa $3 million oo dollar muddo sanad ah taasoo lagu caawin doono dadka dhibaatooyinka ku soo gaadhay gobolka Hiiraan هي أدى لان غير تعس إيه تركيا إيه هي أدى سمن فلكا إيه قدر أيه هوشن وضع يجا أو بحنا يكال ملصين يودد قارية إلا صدح كن أو قيس كواسي ملصين دون راشين استجوتش ربريس سنكر يعانو
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Ahmed Xagar ayaa wargeysyada ay ka soo xigteen inuu uga mahadnaqay Turkiga iyo Qatar kaalmadan laakiin waxa uu sidoo kale codsaday in ay gargaar dhinaca caafimaadka ah oo degdeg ah la soo gaaraan dadka ku xanuunsaday daadadkii iyo fatahaadii wabiga oo dhaliyay cudurro ku waafaqa wargeysyada Turkiga ayaa tilmaamay in dawladda Turkigu sanadkii hore Soomaaliya u dirtay 12,000 oo tan oo gargaar ah dawladda Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2012 si toos ah u taageerta Soomaaliya
wargeyska Newsweek ayaa soo daabacay maqaal ku saabsan caruurta askarta laga dhigto ee ka qayb galaya dagaalada ka socda Soomaaliya. Wargeyska ayaa soo xigtay wareysi ay VOA laanteeda afka Soomaaligu la yeelatay madaxa warfaafinta ee hay'adda badbaadada caruurta ee UNICEF Susanna Price oo sheegtay in Al-Shabaab ay sii kordhisay ololaha ay ku doonayso inay caruur badan qorato si ay uga barbar dagaalamaan. Wargeyska ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay si toos ah u beegsato caruurta ku nool xiriyaha barakacayaasha. Dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ayaa wargeysku ku tilmaamay in ay yihiin in ka badan 1 million oo qof.
Wargeyska Newsweek ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diiwaan gelisay caruur ka badan 900 oo askar laga dhigtay, kuwaas oo 400 60 ka mid ah Al-Shabaab ay yihiin. Laakiin dhinaca dawladda federaalka ayaa la sheegay in iyaguna ay qorteen 200 caruur ah kuwaasi oo qaarkood loo diray hawlo ay ka mid yihiin ilaalada baraha kontoroolada.
Wargeyska The Diplomat ayaa ka soo xigtay wasiirka gaashaandhigga ee Japan in dawladda Japan ay muddo sanad ah ku darayso xilliga ay sii shaqeynayaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Japan ee qaybta ka ah howlgallada la dagaalanka budhcadbadeeda ee xeebaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa tilmaamay in ciidamadani ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada dalalka kala duwan ka socda ee ku sugan xeebaha Yemen iyo Soomaaliya si loola dagaalamo budhcadbadeeda.
Wargeyska ayaa sheegay in dawladda Japan ay sidoo kale kordhisay ku dhaqanka xeerka la dagaalanka budhcadbadeeda. Talaabadan ayaa u ogolaanaysa maraakiibta Japan ee dhinaca dagaalku in ay ka hortagi karaan weerarada budhcadbadeeda.
Intaasina waxay nagaga eeg barnaamijkeenii wargeysyada waxaana si wada jireed in la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara.
tan iyo kulanti dambana waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waad tahay dhegeystayaal halka aad ka dhegeysanayseen barnaamijka wargeyska oo ay wadajir noogu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar waa VOA Washington. haatanna bal qodobadii warka ugu doorka roonaa Axmed Sheekh aynoo dhex dulmaro.
ciidamada Uganda ayaa la sheegay inay ka baxayaan dalka Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Taliyaha guud ee ciidamada Uganda Katuma Wamala ayaa u sheegay telefishinka NTV in ciidamada Uganda loo qabtay in Soomaaliya laga saaro bisha December ee sanadka dambe ee 2017. madaxa golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika Ismaeil Jirugu ayaa isna NTV u sheegay in taliyaasha ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya isku raaceen qaraar lagu bilaabayo in ciidamada laga saaro Soomaaliya bisha Oktoobar ee sanadka 2018. nin hubeysan oo wajiga soo duubtay ayaa rasaas ku furay shaneeme ku taalla magaalada Werenheim ee ku dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka isagoo dhaawacay dad badan. warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaasii 20 ilaa 25 qof ku dhaawacay shaneemada falaamta lagu daawado ee Kinopolis. wargeys ka soo baxay magaalada weerarku ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha dalkaas in ninka weerarka soo qaaday la toogtay.
halka aad ka dhageysanayseen wararka madaxdiisana waa VOA Washington waxaana haatan idinku soo maqan hees ka mid ah qasaayadka.
afuray afuray
waa bishii islaamkee inta dibadda joogtiya soomaalida awoodda leh ehelkiiyo qaraabada qaar baan awoodinay afurkooda sii yahay heesta macaan ee kooxda qayladhaan ayay ugu egtahay idaacaddeennii maanta aniga oo ah jaamac buulo jaamac axmed sheekh iyo dhammaan baada v o ana waxaan idin leenahay soo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.